You're with SBS Radio.
Bħalissa fit-teatru Belvoir f'Sydney qed titella play dram li fih qed tieħu isem l-attriċi Frances Duca. U huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' Frances Duca dwar din il-play. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Frances.
U grazzi wkoll u ninsab kuntenta li qiegħda nitkellem ma' is-semmija tagħna x'nimmissjahom li ma qednix inkun fuq l-SBS bħal qabel.
Belvoir Theatre huwa teatru f'Surrey Hills f'Sydney li fih jitellgħu plays drammi li jkunu tajbin u ta' kalibru u li ma jitellgħux f'teatri oħra huwa wkoll teatru mfittex għal l-intimità tiegħu biex ngħidlek għax huwa teatru żgħir hux hekk.
Però l-unika ħaġa huwa li fil-Belvoir hemm żewġ teatri, hemm wieħed li jduru downstairs fejn qiegħda r-rexta tagħna, isfel li huwa bħala studio, spazju, ġifieri vera intimu fil-fatt 80 jistgħu joqogħdu bħala udjenza fih. Però mbagħad għandu fuq jgħidulu li huwa t-teatru l-kbir. U kif qatt inti huwa teatru prestiġjuż ta' kalibru tajjeb, mfittex kif qed tgħid inti, u teatru li xtaqt minn dejjem li nagħmel xi ħaġa hemmhekk di l-ewwel darba nkun hemmhekk, imma aħna ħankunu isfel. U ġeneralment il-produzzjonijiet li jkunu iktar li jisbew il-flus ikunu fuq.
Hija waħda mix-xewqat tiegħek li bħala attriċi taħdem f'teatru ta' dix-xorta.
Eżatt. Kienet waħda mill-akbar raġunijiet li aċċettajt li nagħmilha din rexta għax din hija rexta minn teatru indipendenti kif sejħulu li bażikament ħadd ma jaqla flus minnu, però għamilta għal żewġ raġunijiet għalfatt li il-fatt li xtaqt inhu nagħmel xi ħaġa f'dak teatru u tajt aħjar paspeċ qisek iddaħħal saqajk minn ġolbib qed tifhem u bħala wkoll bħala pastajja bħall-karriera tiegħi. Ġifieri dak kienu raġuni ġifieri mhux minħabba leħta flus għax karawetta bħal speċi taqla tispiċċa tifhem.
Grupp indipendenti allura kif issib ruħek taħdem ma' grupp bħal dan?
Id-direttura kienet qed tinvestiga u tfittex tara lil min tista' issejjaħ għall-auditions. Sejħet li għall-audition permess li ċemplet l-aġentija, ġifieri I did audition u mbagħad intażiltin.
Il-play, dwar xiex titratta?
Mela, din hija reċta australjana, pjuttost ġdida, miktuba minn attriċi australjana żagħżugħa li jisima Loris van de Geer. Infatti, di reċta kienet imtella darba diġa Melbourne, l-ewwel darba li qed tintmara f'Sydney, ma da pjuttost ġifieri ġdida. U din reċta jisima Tuesday. Nara, mhijiex reċta ta' storja kif tisma' storja tradizzjonali darba kien hemmhekk u ġara hekk u bdek imma spiċċat hekk. Din hija qisha speċi nara, anke addirittura sejħitilha xi ħaġa hekk, qisu speċi ta' tip ta' qisu dokumentarju ta' David Attenborough, you know, ma' minn flok fuq annimali fuq l-aspett soċjali tal-persuni fil-komunità. Bħal meta inti tara qisek l-annimali jmorru jixorbu minn ġewwa xi xmara. Qed din hemmhekk mhux għax iridu ltaqgħu ma' xulxin għax l-ilma qiegħed hemmhekk. U din l-istorja tsir ġo supermarket, post fejn aħna kollha nimmaġina li jmorru hemmhekk jew illum jew wadi jew pitada għal bżonn biex tixtru l-affarijiet tal-ikel u nkunu qegħdin hemmhekk u nkunu qegħdin naqsmu spazju ma nies oħrajn li mhux għax ħanna għażilna li nkunu magħhom dak il-ħin jew li nixtiequ li nsiru ħbieb magħhom jew li nafuhom jew li ngħidulhom l-aħbarijiet tagħna imma xi nsertajna skont il-mument li nsertaw hum hemmhekk. U din hija storja bħala ir-rexta bħala qisha investigazzjoni bejn il-ħsibijiet tagħna interni u l-azzjonijiet li nispiċċaw nieħdu jew aktar importanti li ma nieħdux. Għax pereżempju, immaġina inti qomt fil-għodu maġġel titmur ix-xogħol imma għandek bżonn taqbeż qabża sas-supermarket biex tixtri xi affarijiet li għandek bżonn importanti, maġġel tasal hemmhekk u stibli l-affarijiet li minnha li kienu qegħdin ġodha klajl neħħuhom x'imkien ieħor u raħ tieħu iktar ħin, hemm min qiegħed fin-nofs jagħlaq nofs lajl bit-trolli u qis qed jiċċassa biex qiegħdu 5 minuti biex jagħżel bot kafe. U ħsibi qabli tkun għadej inti li tkun qed taħseb mhux ħatajdu minn dik il-persuna, per esempio tagħtilla dik ma ħadmejja ġel hiex għandix nagħmel per eżempju, ma mhux ħatmu tajtek jew ċabċapa lil xi ħadd xek. Però minn ġewwa minn faħna kemm naħsbu affarijiet li qasbis nissugraw jew nkunu tant kuntenti li ħatmu qed jisma' l-ħsibijiet tagħna. Tifhem, ġifieri hija diki l-istorja.
Hemm ċertu azzjoni u wkoll hemm ċerta interazzjoni bejn il-karattri wkoll għall-lavur li hija forsi ma tkunx ippjanata.
Daw l-erba' karattri, għax hemm erba' karattri fiha dir-rexta. Inkunu fuq il-park il-ħin kollu, il-rexta d-dumma d-dija sija biss, ġifieri mhux twila, però qatt ma nitkellmu ma' xulxin anzi. Kemm il-darba mort ġa supermarket u qbad titkellem ma' xi ħadd iktar lem illi iva. Allura l-udjenza tisma' il-ħsibijiet tagħna, aħna naqsmu l-ħsibijiet tagħna mal-udjenza. U din il-play daqs xejn tricky infatti, fil-fatt domna ħafna biex sibna kif ħan interpretewa, għax tista' tinterpretaha kif tagħżel int. Allura għaw daw l-erba' karattri li ma jaġux minn xulxin, infatti għandhom isem ġew biss diskriviti bħala l-mara li jien, ir-raġel. It-tfajla tal-iskola u l-manager tas-supermarket. Aħna ma niġux minn xulxin, ma nafux il-xulxin. Ġifieri qatt biss tagħna ismi ta' xil-mara tista' tkun mara li ma jkun, fimt? U allura hemm il-vjaġġ tagħna personali li joħroġ li inti ssir taf fuq din il-karattru b'dak li qed ngħidu aħna, però mbagħad qegħdin ukoll nruha taħt l-umbrella tal-istorja tar-rexta. Allura daqs xejn waħda tricky daqs xi waħda diffiċli kif itpoġġihom flimkien. Infatti kienet sfida li inti żomm il-vjaġġ tiegħek personali waqt li fl-istess ħin qed tisma' xed ħadd ieħor biex meta imissek titkellem int. Mhix xi ħaġa kif qatlek fil-bidu mhux xi ħaġa bħala storja tradizzjonali kif inhi qiegħda tiġi interpretata.
Bħala attriċi il-karattru huwa karattru impenjattiv ħafna.
Eżatt, u karattru pereżempju jekk tagħmilha mit attriċi ħad tkun totalment differenti anke mit direttur, għax ħad tagħżel inti kif se tinterpreta, għax l'għandek direzzjoni fuq il-karta laqqas, qed tifhem dobra sal-aħħar ġurnata qabel ftaħna niddiskutu jekk għandix inbidlu ċertu affarijiet. Jiġifieri jiena sibta bħala sfida mhijiex xi ħaġa ma kienx xi ħaġa faċli, tifhem mhux fikvatli pereżempju darba ġara hekk u mbagħad marem u marek, din hija daqs xi waħda differenti bħala storja. Allura din hi rexta u naħseb li ħafna mill-udjenza jarfu dal-ħsibijiet tajt u jonka jena ġieli naħseb hekk pereżempju, tifhem? Allura qisu bħala qisu studju fuq il the human being bażikament, f'aspett soċjali fil-komunità. Hija verament investigazzjoni bejn il-ħsibijiet u l-azzjonijiet li nieħdu li dażlu li nieħdu jew li ma nieħdux bħala nies. Inħossuna sejf li naħsbu dal-affarijiet għax ħadd ma jkun qiegħed jismagħhom.
Kemm seddu għaddejja dil-play?
Aħna ħaddu għaddejja sa 23 ta' frar, kważi hemm performance kuljum, il-ħinijiet huma differenti ġieli jkunu fis-7 esquart, fit-8 esquart, jew fil-5 kwart meta jkun il-ħadd. U l-aħjar ħaġa li bin huwa interessat li jiċċekkja il-website tal-Belvoir Theatre u jiċċekkja il-ħinijiet hemmhekk. Il-biljetti mhumiex għoljin huma $25 il-wieħed, għax li nixtieq ngħid ukoll ġew huwa din ir-rexta ħadd fetħet programm li l-Belvoir itella li jismu 25A. Bdew ħis-sena li għaddiet u kien popolari u ddeċidu li jagħmluh dis-sena wkoll. Ikun programm ta' xogħol indipendenti biex inkoraġġixxu li nies kreattivi jagħmlu xogħol ġdid. U l-Belvoir joffri l-ispazju għar-rehearsals u għall-performances b'xejn u l-kriterja hija li ma tistax tonfoq iktar minn $1,500 biex itella l-produzzjoni kollha li jeskludu paga għal kreattivi u l-atturi. Mbagħad aħna naqsmu l-flus li jidħlu mill-biljetti li ma jkunx ħafna ġifieri, immaġina naqsmu mal-grupp u l-biljetti mhux għoljin, ġifieri kif għatlek qabel tispiċċa taqla karawetta. Infatti nagħmel din rexta tiswid il-flus li milli naqla l-flus, però d-deċiżjoni li ħadd huwa li di kienet xi ħaġa li ħassejta bħala għall-karriera tiegħi ħadd tkun tajba, nibda nagħmel kuntatti fil-komunità tat-teatru, ta' teatru ta' preġu u nixtaqt ukoll nagħmel xi ħaġa fil-Belvoir Theatre.
sbs.com.au